sangona biso Rebecca e Balenguma.
Tokungoli sango po kwa lelo awa nenguma mokundi Kinshasa, lelo bakambi bitando bya Kongo Demokratiki pe bayi Angola, babandi masolo makosuki sa tembe ya kabola ya ndelo, ya bikolo bebi bale na ntaka ya Shaibwanda mingi na ituka ya Bandundu, wabiso adya chipu kwa zalaki na bayangani, akolimbo la mana Adle Mbangu. Etuka ya kasa occidental tokolo bela basaki nzike ya bangi bikangemi na bayi polisi basindi li bayi mboka, bakambi kime ya ituka bakokoba na kotambola mpo ya kuluka peko kanga ba meli matiti mabe mausu mamilangwa kati na ituka mubimba zambi mango mapekisama makomu lumabelemi na ndimbola mpo ya binu. Kenda mbwenene ya ingumba kincha sezali na molili makozanga lotiliki utolobido leki yoko esalelo ya mwinde baby na mboka kwilu na ituka ya bakongo. Basali basali kolobongisa tokulanda boye mokambi misala mia sinele po ya ndimbola motondi na kulandi biso Radio Kapi sangokota lingala ya lelo mia zomi na isato sanja ya isato mbuko toibayi na sambo sango na bukuse yangomei. Ikitalibenga maki lelo na bakambi bitando vya Kongo Demokratiki longo na bayi Angola omatali bozali bwa boko basoda ba Angola bayi eleki sanza mubimba bayi ingela o lokalite ya Shaibwanda na site ya Kayemba na ituka ya Bandundu na kuzanga ndingisa ya bakambi bitando vya Kongo Demokratiki kuna batia bendele pe bimekele basoda ya Bango utobongo kobenda na ibima mpo na koyeba ndelokani penza banoko bakataka mpo na kukabula Kongo Demokratiki pe na ikolo Angola zambi bayi Angola balobakate ntaka ena ya Shaibwanda to taka ya Kayemba ezalaka ya Bango mpe kasi na bipikelo to na bankoma banoko batiaka ezali te site ya Kayemba ezali bongo kati na mabele ma Kongo Demokratiki ekolo ya biso bolanda kinda kisalobi lolekite mokambi mambi mabayi mboka wa biso mwana mboka Kalume Deni Numbi alobaki te lelo mami bale bakambi bitando ya Kongo Demokratiki mpe bayi Angola bakoyangana mpo ya koyoka bantoma batindama kikotala ndelope kosilisa tembe kati na site ya Kayemba soki ezalaka ya bayi Angola to ya bayi Kongo Demokratiki basololaki na miso ya wabiso adya chipuku kasi ya limbula mina Adle Mbangu.
Bokutani na masoro mwalelo ezali ya yambo banda mapinga ya Angola o ingumba Kayemba bazwa bamboka ya ekolo Kongo. Kasi kati na masoro bakambi Angola baboyi na kosanga koyeba likambo oyo. Peli susu mpaka Jao Miranza alobi Angola akokimokete kubundisa ekolo Kongo. Pona yango esengeli kosangisa bakongole elongo na baangole po ya kosala mosala elongo na mayematali ndelo ya ekolo Kongo na Angola. Na maloba ya mwana mboka ambusa na mwisi asengi na bakongole na masolo maye makambo kitoko ekosalema likambo moko te ekoki kokabola ekolo Kongo na Angola.
Sangota lingalo bituka mpo kwa lelo to ingili na district ya Ituri na ituka ya Monyele bitumba bizonga kiko bunda malisusu ya mbonanzanga ya lelo untaka ya mboka kwandroba kati na mapinga maikolo pe batombo kiba pite ya Karime ba ili pinga FNI na bokuse mabele makwandroba na ba kilometre kama moko tuku sambo na itano likolo la site ya Bunya masasi mayoka maki mingi na ntaka ya bamboka Libi, Ndrigi, mpe banana na ba kilometre tukui sato, tukui nekina, tuku libua na lokalite ya Pandroma. Ondila ya singa mokami molandi. Malingomba FNI alobi mbele basoda ba Kongo Demokratiki na kotanga ya biso bayi FRDC nde babandaki na kotumo la bango yambo mpe na bozongi si bango nde lolaka la masasi loyoka maki lisusu ubataka ena. Lieutenant Colonel Desire Lundiringa alobi babundi babango babale bazoki kasi ungambo ya bayi FRDC bandini atalie bisilio kote kati na kubenda na ena. Tuyo kama ye bisi malietna Colonel wa FNI azale kati na sango ya biso Beatrice Nabidi.
Mabandaki kubeta masasi na ngambo ya Kidimasi, bato babiso, bapusa kibango na banana. Olokalite la Dringi, masasi mazalaki kubeta pe bato babiso mabale bazokaki. Kasi moto moko aweite, ngambo ya bango toyebite. Kasi tozali koyoka mawa mingi pambate musala mwabiso motelemi. Eligi kolobate musala mokosale malisusu te, yami bale toyoki mawa mingi pambate basoda babiso, totindaki na centre ya Bosangisami batika likuna. Oele kwa tuna maki, komandan FRDC o Ituri alobite aebi likambolina te, na bolanti maloba maye bitumba bizali lisusu te ko banda basoda baye bazongelaki mboka ya Libi na Masikini na mokolo mwalumingo moleki. Basoda ba Peter Karim bayaki na Bosenga bwa bango mei. Basoda ba FRDC balongwaki na bisika bitiamaki po na mikolo misato, yango ezalaki po na kopesa nzela na ba medisyen ba FNI. Tosengeli koyeba te basoda kama moko tuku misato na moko pe bana mwambe bazomaki ontegi ya bango nde bandimaki kotika mandoki. Utabuni ya Beatrice na Vindi Mboyo, Radio Okapi.
Elioko lipingali ya basoda ba Moniku mingi ba yekolo Bene litindami kosindi la kime pe bokengi ontaka ya mboka Lukengo. Mabele maluke ngo na ba kilometre tuku isato likolo la ingumba Kalemi tozami na ituka ya Katanga basoda mai batindami kolandana na mayebisi mabasango ndiki mautaki kuna mingi ontaka ya nzila ya nyundu mpe bendera wapi babundi bakutungisa kabaimbo kama kasi nde elongo na bakambi bokengi ya Kongo Demokratiki babongisa kite baimoniki mai bakende kosinzila lobiko la bato ontaka ena mwango mobongisi pete basa la kalondo butupe moi mpona kobatela kima pe bokengi kati na bato mingi ontaka ya mboka nyundu sango tembaki na ndeko abiso François Xavier Mibe alimbola mina Marco Mulumba.
Na bolandi maloba ma colonel Blaise Adandenja oyo azali komanda ya bataillon ya mibale ya basoda ba Monique ba ekolo Benin ezali na boko bato bazali kobotolo basusu biloko omboka Lukengo yangonde etindi Monique atinda basoda ya Benin epai boye botamboli bwa basoda ya Monique bokosala mposo ibale nzokande bakoki kobakisa mikolo soko esengeli bakozala kotinda basoda mbala na mbala mpo ya kotambola onzela ya Lukengo bendera ya Lukengo nyunzu mpe ya Lukengo Kalemi basoda basusu bakoma lobi loleki na pepo ya helikopter na bamine ezali na mboka Lunga epai wapi bato bazali koyokana te.
Territoire Walungu na etuka Sud Kivu bato ntuku ibaye na moko ba memamaki na bisika biyebani te kina lelo mpe moko ba mamaki obutu ba mayenga moleki pona kobima lobi loleki bato mai babungisa maki kati na bamboka ya Shizanga mpe Kalongo onte ya lokalite ya Kanyola mpe moya kufi azalaki moko mwasi moya bungisa maki ontaka ya mboka Kalongo ye bamutu baki mbeli unzoto mobimba ya mbona komo boma mukambi bayi polisi pe mondele mboka mwa territoire ya Walungu na bokomi na isika ya Likama balobite ezali babundi ba ekolo Rwanda to bayi FDL na bokuse nde babomito ba babungisi bayi Kongo Demokratiki ontaka ena mayebi simangoma ndimisa maki pe na bayi Lingomba na bayi mboka ontaka ena tuyuka moko mwa bayi Lingomba lina mwana mboka Balagizi Leona azalaki na singa ya wabiso Jean Kasami.
Bakumba ki bato zomi na zamba ko utamboka Kalongo. Moko ba mobo maki bobele ni sika wana. Ba motu mbaki nzoto mingi mingi neteni ya mutu. Na litama, ba mokata ki misapi mine ina loboko moko. Ba mo bimisa ki liso, sima ba moti ya ki mbeli o mapeka inso mi bale. Ba soda ya FRDC ba salaki eloko moko tempo ete bazaki mingi te. Kuna na Kalongo nde to kutaki ba soda mi bale, mitano mususu na budodo, pe mi bale mususu kuna na kahia. Obele wa soda libwa po ya bobate leteni ina inso.
Tuebise kipe onkote la te bayi polisi bakangi basaki ndike ya bangi na etuka ya Kasai Occidental. Babangi wuti na ekolo India mpe bisengela kikoteka mana bameli bayango nzoka nde mibeko ya Kongo Demokratiki epekisa makasi koteka pe komela matiti manso mabilango makasi ndakisa matiti mabangi tukundela bandeko balandite eleki mwa mikolo bakambi ba polisi na etuka ena ya Kasai Occidental babandisa ki moko mwango mwa kotambola mpe kokanga bandako bikoteka ka bangi masanga makasi pe matiti masusu zambi yangwe kobebisaka kolongo nukati na bato ndeli nakalina likokoba na konduka mpona kopekisa te komela bangi esuka kati na etuka ya Kasai Occidental mobimba bolai basango Marco Mulumba.
Esengela ki mposo minei koleka mpote ba polisi baingela onda ko koleka ntuku misato iye ikosala ka mombongo ya boteki bangi o engumba kananga kolongo la makaya ba botoloki ba kolonda ko basengela ki kosamba na tribunale bazikisaki makaya maye omiso malisanga ya bayi misala ya bolukaluki po ya Gaston Miteleji kwata mokambi wa komite anti-drug oyo akomaki na kananga mpo ya likambo yango bako kende te suka mpo ya kosilisa likambo ya komela bangi yala kisi lisusu te koteka mpe komela bangi ezali malamu te pamba te yango ezali kobebisa bilenge asengi kopesa etumbu na bayeba koteka makaya mana mpe na bayeba kolona yango kasi Colonel Kala la Mashika komanda ya police anti-drug alingi kokolisa misala ya kobunda na likambo liye lokola na territoire ya Luiza bisika bilanga ya bangi ezali mingi okati ya bakangemi ezali na basoda mpe na bapolisi baye bazali mpe na likambo ya likaya ya bangi
longwa etuka ya Kasai Occidental wapi bolandi bongo sango na bolaini wa biso Marco Mulumba toningani mokepe toingeli na Kasai Oriental kuna toyambite mai mapeto mazali kumona na lisusu te zambili naka ya ekolo liko yangi la kabokaboli mai mapeto na kutanga regi de zona bokuse likopesa kalisusu bafandi bambuji mai mai te lelolo ye mbeki ya litre ntuku ibale ya mai elongwe na misolo ya Kongo Demokratiki ntuku itano pe komi na kama misato mobimba lisusu ndakisa basi bazalaki kotambola ntaka molai tolo bantaka ba kilometre zomi to koleka ya mbonazanga lelo bobele pona kuluka mai mapeto akati na ngumba mbuji mai bayi regi de zo kuna na ituka balobite mai makomi pasi zambili ya kuzanga mazuti makotambwisa na lombangu masini makotindika kalotiliki mpo ya kubimisa mai mapetwa bulaibwa sango nikimputu
basi basusu bazali kotambola boye ba kilometre kasi bazwi mai te.
Nga nauti Marechal, nazokende luka mai ke bazali koteka se na kama isato basi moko. Me nazokende te na simisu mpona koluka ata basi ya kama moko. Po nga naza kaka na tuku itano. Nazangi lolenge ya kolambela bana. Bana basusu bazangi na lolenge ya kokende kelasi. Kaka sepo na mai. Bateki ya kinga batie bidon kama isato. Kasi nga na kozwa kama isato wapi. Soki mbula ino kite, toza la kapenza na pasi.
Jabui Marechal bikole biajike.
Toe bate, bato basusu baponi kosomba mai na bateki bae balekaka na yango na bakinga. Kasi bateki bae batiaka mutuya na bango moko na botalaka bae bazali na mosolo mingi. Ute ngumba mbuji mai ni Kemputu Radio Kapi.
Sangota linga lezongi na etuka ya Katanga ntoka ndena boku seto ya mbite lingomba liko sinzi la kate. Biloko bato bakosale laka bilongo bana solo na kubate la kolongonu ya bango lifundite. Ata lolenge te bapekisa kasi boko ba kompani pe bato bakokoba na koteka mafuta bakopakolaka na nzoto mayebatia hidrokinone onte hidrokinone to simba za libongo kise kotelisa kaloposo la moto kasi kobebisaka yango mikolo mikolandaka bopakoli boyango. Awa Kinshasa toyebisa kipe onkotela te ndambo na isa tolikoula ine ya itando ya Kinshasa lizangi mwinda malotiliki Zambi lyoko esalelo na yango omboka kwilu na ituka ya bakongo ebebi sami mpe balongoli lyoko ekozalaka awa na Kinshasa mingi na yoko kompanyi o kartie kingabwa na komina limete mpo ya kotinda pe kobongisa litono lina lya kwilu lolenge te lotiliki lozongela baye ngumba Kinshasa baye balozangi utolobiloleki. Tuyo kauntina mei mokambi mwalinaka likoyangi la kabo kabo lilotiliki na kongo demokratiki mobimba na kutanga bongo linaka snel na bukuse mwana mboka vita dipanzu azalaki na singa ya wabiso Agathe Mpona.
Buto ya lelo vers ba minuit ba orage ezaki makasi na bakongo ti Kinshasa nde singo ya courant ma courant banda inga ti Kinshasa ezaka na poste nango na katikati kobo nango kwilu me banda poste katikati wana kwilu ti Kinshasa nde ya tuka ba orage ekwei na singa wana e sollicite ba disjoncteur yango wana donc au disjoncteur loko ezaki ya kala esali presque 40 ans. Eh bien, disjoncteur on a explosé malamoko, moyen fonctionné malamo, na bakura makashi makashi ya kake zakite de explosé. Disjoncteur ezali, faut tout remplacer. Ekozwatan, kura ezonga quand même, donc on va en aboyer plusieurs jours kura ezate. Alors nous espérons que lelo butu makashi to lobi en tout cas, donc on songe sa situation moko normale, na baye bazangi kura pona moyen lelo.
Sangokota lingale kosuka na etuka manyema lelo kubenda na kati na moimboka auti koyangela etuka mpo ya mwatango pe mokambi lingomba le bantoma ya bayi etuka me. Ye mokambi bantoma asengi na moimboka azali kotika mosala te alimbola lolenge kani ayangela ki misolomi ya etuka uto tango inso ayangela ki mosala kuna na etuka ya manyema. Kasi ya lobite mokambi bantoma alongoba niso ki mokete na kosenga ye ndimbo ya lolenge ayangela ki misolomi ya etuka. Tuyoka ndimbo ya na mwona mboka Boniface Yemba Poyo na singa ya wabiso Sadala Shabani.
O mikanda esika moko te bakomi mosala esengeli esalema na boyokani kati na bakambi bakala pe bayimboka badefite yengumba. Pamba te ngai bapona ngai te pe lisusu nazali osuka ya mosala na ngai. Na mayematali mosolo ezali mosala na ngai te. Oyo bauti kosala ezali kozanga koyeba mosala po etali parke ata mokete.
Ongambo na ye mokambi lingomba la bantoma ya etuka ya manyema alobite ye azwi ndingisa ya kulandela lolenge kani misolomi na miyangela maki zambi basali ondako mosala mwa ye mokambi mwakala mwa etuka bafundite ye mbela ibaki misolomi ya kuyangela etuka ena ya manyema. Toyo kape ndimbola ya mwana mboka kisha bongo kindanda iber bobe na singa ya wabiso Sadala Shabani.
Nous nous sommes plus référés au texte.
Tolandi mingi mingi oyo makomi e lobby. Soki botangi na eteni ya mibale ya mokanda wa badepute ya province. Bakisa lisusu eteni kama moko na tukumi satu na mwambe ya mokanda mwa mibeko ye ekolo. Wapi basengi biso ya kolanda mosala oyo bakambi etuka bazali kosala. Tozali na likambo yo kopte kasi tosali mosala elongo na mokanda oyo bakomelaki biso. Poya koyebisa biso mdenge auti. Kulia mosolo ya baimboka oyo basala ka okati okabine wae.
Sangota lingala poko lelo suka nango mai ndoka ndema tono manene tozalaki nango kati ya poko lelo za kibongo masato ya mbena tofungula kisango au na Kinshasa wapi bakambi bitando ba Kongo demokratike longo na bai Angola bayangana ki o masolo makoyokana pona kusukisa tembe kati na kobendana ya ndelo kanye kaboli Kongo demokratike pe mabelema Angola mingi na lokalite ya Shaibwanda site ya Kaimba na ituka ya Bandundu wabiso adia kipu kwa zalaki na bayangani pe alimbola maki maso na adle mbangu kati na sango bolangi banso ituka kasa occidental tokenda ki na kolobela basaki ndiki ya bangi bikangema kina bayi polisi zambi la kopekisa te bangi pima titi masosu na kopesa kamilango masika koteka makati na ituka mei pona kubati la kolongo nu ya bafandi makomunu babaza laki nangai po ya ndimbo ya bumula ndaki pelo kola toki ndaki pelo susu awa na igumba kincha sapo na kolanda moyange li linaka lembula matadi liko kabula kaloti liki na kotanga sineni na bokuse mwana mboka vika dipanzu alimbula kina biso lolenge kani bazali ko bunda bunda pona kukendina ituka ya bakongo pona kuzungi sabongo masini maema baby sami balongo wala kiloko litono awa na kinta sasa basili koloti na ituka ya bako ngopo na kubongisa lolenge te lotili kilozonga ba ingumba kita sa mobimba sa mkota lingala suka la yango yango mei botika la malamu kati na kulandaka manaka mekwada ki makadia kima ya Kongo demokratiki mobimba esala kabongo avino radio Okapi.